Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kasama natin ngayong umaga si Councilor Ray Manoto ng siyudad ng Campbelltown o City of Campbelltown. Magandang umaga po.
Magandang umaga sa iyo, Annalyn.
Yeah. Apo. Kayo po ngayon ay nasa bahagi ng Rose Meadow sa Campbelltown, abala na naghahanda para sa gaganapin na paggunita at selebrasyon ng anibersaryo ng pagka-martir o yung pagkabayani ni Dr. Jose Rizal.
Oo. Nandito kami ngayon sa Rose Meadow, sa Rizal Park. Ang park na ito ay pinangalan kay Dr. Jose Rizal.
Bali, itong taon na po ito ay ika-isang daan at 121 taon ng anibersaryo ng pagka-martir nga po ni Dr. Jose Rizal. Ano po?
Para po
para po dun sa mga hindi nakakakilala o hindi alam kung paano naging martir at bayani ng Pilipinas si Dr. Jose Rizal, ano po yung pinaka-importanteng naiambag ni Dr. Jose Rizal para sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas?
Si Dr. Jose Rizal ay naging inspirasyon sa revolusyon tungkol sa independensya ng Pilipinas. Sumulat siya ng 2 libro, ang Noli Mi Tangere at El Polibisturismo, na naging inspirasyon ng mga revolusyonaryo para mag-rebelde sa pamahalaan ng Espanya. At nagtayo din siya ng La Liga Filipina, isang organisasyon na nagbubunsod at naglulunsad ng nasyonalismo ng mga Pilipino. Isa sa mga miyembro ng La Liga Filipina ay si Andres Bonifacio. Kaya si Andres Bonifacio ang namuno ng revolusyon ng tungo sa independensya ng Pilipinas. Kasama na rin dito sila Aguinaldo. At ang kanilang inspirasyon ay si Dr. Jose Rizal. Mm.
Kumbaga po malaking bahagi yung pagbibigay inspirasyon ni Dr. Jose Rizal para makamtan ng Pilipinas ang kalayaan ng mga taong 1898, hindi po ba?
Yes, oo. Mm-hmm. At noon ay, noong 1898, idiniklara ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, ang unang republika ng Pilipinas, at ito rin ang unang republika sa buong Asia.
Mm. At ngayon po sa kasalukuyang panahon, sa pamamagitan ng Knights of Rizal na tinatawag, patuloy na ginugunita at kinikilala ang mga nagawa ni Dr. Jose Rizal. At syempre ng iba pang tulad ng Rizal Park Movement at ng mga iba pang organisasyon na kumikilala sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal.
Kahit tayo nasa ibang bansa, naalala din natin ang kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Kaya nga meron tayong malaking estatwa dito sa Rizal Park. Nakarating ka na ba dito, Annalyn?
Hindi pa po, pero si Ronald po nakarating na dyan.
So, kailangan ngayong darating na taon ay makarating ka dito at isama mo at mga kaibigan para makita mo yung Rizal Park at yung estatwa ni Dr. Jose Rizal. Ito ang pinakamalaking estatwa outside of the Philippines.
Mm-hmm.
5 meter tall kasi ang laki ng estatwa.
Opo.
Ang pinakamalaki ay nasa Santa Cruz, Laguna. Ang susunod na pinakamalaki ay nasa Calamba, Laguna, kung saan doon siya pinanganak. At ang ikatlong pinakamalaki ay nasa Luneta.
Mm.
So, sa labas ng bansang Pilipinas, ang estatwa sa Rizal Park sa Rose Meadow ang pinakamalaki.
Mm. Councilor Ray, para po sa mga kabataan, ano yung aral na makukuha nila sa pagkabayani o pagkamartir ni Dr. Jose Rizal na maaaring gamitin sa kasalukuyang panahon?
Ang edukasyon ang isang napakabuting ipinakita, pinamalas ni Dr. Jose Rizal kasi siya ay patuloy na nag-aral, nagpunta pa siya sa Espanya, nagpakadalubhasa siya doon sa field ng medisina at ang kanyang mga sulatin na tungkol sa mga kabataan at saka tungkol sa mga kababaihan. So, maraming halimbawa siyang maibigay sa atin. So, all we have to do, ang gawin lang natin ay magbasa tayo at maging pamilya tayo sa buhay ni Dr. Jose Rizal.
At maging Australia po ay bahagi ng naging buhay ni Dr. Jose Rizal dahil siya ay naglakbay din po dito, hindi po ba? Sa bahagi naman ng Australia, bagaman hindi nakapunta si Dr. Jose Rizal, ano po yung maaaring naitangi ng Australia para kay Dr. Jose Rizal?
Hindi siya nakarating sa Australia, pero merong siyang sinulat na nagre-refer sa Australia noong panahon 1800. Meron siyang reference sa Aboriginal culture dito sa Australia.
Ngayong araw nga po ay ipinagdiriwang ang ginugunita ang 121st anibersaryo ng pagkamartir o pagkabayani ni Dr. Jose Rizal. Magsisimula ang kaganapan dyan sa Rose Meadow, ganap na alas 11 ngayong umaga. Imbitahan po natin ang mga nakikinig sa atin.
Ang mga nakakadinig sa palatuntunan na ito, lalo na kung malapit kayo sa Campbelltown, pwede kayong magsadya dito sa Rizal Park, sa Anthony Drive, Rose Meadow. Malapit lang to, short drive, siguro kung galing kayo sa Liverpool, mga 20 minutes drive lang.
Bukod po sa pag-aalay ng bulaklak, ano pa po ang mga magaganap ngayong araw?
Merong mga readings na gagawin ang Knights of Rizal. Ito ay mga excerpts sa mga sinulat ni Dr. Jose Rizal. At magkakaroon tayo ng maliit na programa wherein darating yung mayor ng Campbelltown, si Mayor George Bicicevich, at saka yung ating consul sa consulate, Philippine Consulate Sydney, si Consul Marford Angeles, at iba pa mga taga Sydney.
So, hindi ko na po kayo masyadong aabalahin at alam ko na abalang-abala kayo ngayong umaga. Maraming salamat po, Councilor Ray Manotto.
Oh, thank you, Annalyn, and magandang umaga sa inyo at sa mga takipagkinig mo. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you very much, Annalyn.
sbs.com.au/Filipino